SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ข่าวสายตรงจากเมืองไทยประจำวันจันทร์ที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ความคืบหน้าช่วยเหลือคนไทยจากอิสราเอลคนไทยที่ติดอยู่ที่พม่าและความคืบหน้าการทำงานของรัฐบาล2เดือนแรกคุณยศวัฒน์พงประภาสผู้สื่อข่าวของ SBS ประจำประเทศไทยมีรายละเอียดค่ะสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
ข่าวที่กลุ่มฮามาสกว่า1กลุ่มจับคนไทยเป็นตัวประกันรายละเอียดเรื่องนี้เป็นยังไงคะ
สัปดาห์ที่แล้วนายปานปรีประหิตฐานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางไปประเทศอียิปต์และก็กาตาร์นะครับไปหารือกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศของกาตาร์รวมทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านและอียิปต์ด้วยนายปานปรีบอกว่าจากการหารือทำให้ได้รับทราบว่ากลุ่มฮามาสที่จับตัวประกันคนไทยไปไม่ได้มีแค่กลุ่มเดียวมี2กลุ่มขึ้นไปแต่ว่าไม่แน่ใจนะครับว่ามีกี่กลุ่มทำให้ต้องเจรจากับกลุ่มฮามาสอื่นด้วยในการให้ช่วยปล่อยคนไทยอย่างไรก็ตามจากผลการหารือกับทั้ง3ชาตินั้นก็ด้วยจากว่าเนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงของการสู้รบทั้ง3ชาติก็อยากให้ประเทศไทยสนับสนุนการหยุดยิงโดยเร็วซึ่งหากหยุดยิงโดยเร็วโอกาสที่จะปล่อยตัวประกันเร็วยิ่งขึ้นก็มีมากขึ้นทั้งนี้ทั้ง3ประเทศยินดีให้ความช่วยเหลือและรับปากจะพยายามประสานการให้ความช่วยเหลือในการปล่อยตัวประกันคนไทยโดยเร็วที่สุดโดยทางกาตาร์เชื่อว่าคนไทยจะได้รับการปล่อยตัวเป็นกลุ่มแรกนายปานปรีกล่าวด้วยว่าหากมีการปล่อยตัวคนไทยก็อาจจะปล่อยตัวออกมาทางชายแดนราฟาซึ่งเป็นจุดผ่านแดนประเทศอียิปต์กับกาซาจึงได้ขออนุญาตรัฐมนตรีต่างประเทศของอียิปต์ขอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยสามารถเดินทางไปรับตัวประกันคนไทยจากจุดชายแดนราฟาประเทศอียิปต์ได้ทันทีขณะที่สถานการณ์ผลกระทบต่อคนไทยจากสถานการณ์ในอิสราเอลกับกาซานะครับล่าสุดมีคนไทยเสียชีวิต34รายบาดเจ็บ19รายถูกจับกุม24รายจำนวนเที่ยวบินอพยพที่ทางกระทรวงการต่างประเทศจัดสรรเพื่อไปรับคนไทยรวมแล้วมากกว่า35เที่ยวบินจำนวนผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือซึ่งเป็นคนไทยนะครับมีมากกว่า 7,000 คนในการเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยแล้วครับ
นอกจากการช่วยเหลือคนไทยที่อยู่ที่อิสราเอลแล้วมีเรื่องคนไทย162คนที่ติดอยู่ที่การสู้รบที่เมืองเล่ากายในพม่าเรื่องนี้มีรายละเอียดยังไงบ้างคะ
เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีการสู้รบระหว่างชนกลุ่มน้อยกับทหารเมียนมาในพื้นที่เมืองเล่ากายทางตอนเหนือของเมียนมาซึ่งอยู่ติดกับจีนมีคนไทยประมาณ162คนติดอยู่ในพื้นที่ไม่สามารถออกมาได้ล่าสุดทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยโดยอยู่ในความดูแลของทหารเมียนมารัฐมนตรีต่างประเทศของไทยนายปานปรีประหิตฐานุกรบอกว่าได้ประสานกับทางเอกอัครราชทูตไทยณกรุงย่างกุ้งประเทศเมียนมาเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปักกิ่งประเทศจีนรวมถึงกงสุลใหญ่ประจำนครคุนหมิงเพื่อที่จะประสานกับรัฐบาลเมียนมาเพื่อให้คนไทยทั้งหมดสามารถกลับมาประเทศไทยได้ปลอดภัยแต่เวลานี้รัฐบาลเมียนมายังไม่อนุญาตในการเดินทางเพราะเกรงจะเกิดอันตรายแต่เชื่อว่าเมื่อเหตุการณ์สงบแล้วคนไทยทั้งหมดที่ประสงค์จะกลับไทยก็สามารถเดินทางกลับทางเส้นทางออกไปทางประเทศจีนซึ่งได้ประสานไว้เรียบร้อยแล้วผู้สื่อข่าวถามว่าทราบหรือไม่คนไทยที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวประกอบอาชีพอะไรเพราะว่าทางสื่อเมียนมารายงานว่าไปทำงานอยู่ในบ่อนคาสิโนเรื่องนี้นายปานปรีชี้แจงว่า ได้รับข้อมูลใกล้เคียงกันแต่ไม่ใช่ประเด็นที่จะไปตรวจสอบว่าไปทำงานอะไรประเด็นสำคัญขนาดนี้คือต้องการให้คนไทยทั้งหมดได้รับความปลอดภัยและสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้นะครับมีรายงานว่าคนไทยกลุ่มนี้ครับ160กว่าคนถูกหลอกไปทำงานให้กับกลุ่มสแกมเมอร์ทุนจีนแล้วก็ทยอยจะรับความช่วยเหลือออกมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนตุลาคมแต่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้เนื่องจากมีการสู้รบเกิดขึ้นในรัฐฉานเบื้องต้นก็เป็นไปตามที่รัฐมนตรีต่างประเทศแถลงครับก็คือคาดว่าจะเดินทางกลับทางประเทศจีนได้นะครับเมื่อเหตุการณ์สงบลงและวันนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะเดินทางไปที่กรุงย่างกุ้งนะครับโดยหนึ่งในหัวข้อการพูดคุยที่จะเกิดขึ้นในการเดินทางไปในครั้งนี้คือการหาเรื่องในประเด็นคนไทยในเล่าก่ายและปัญหาการค้ามนุษย์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทางการเมียนมาร
ัฐบาลใหม่ของพรรคเพื่อไทยบริหารประเทศมาเป็นเวลา2เดือนแล้วความคืบหน้าเรื่องนโยบายที่เคยหาเสียงไว้มีความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างคะ
สำหรับนโยบายที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงไว้ก่อนจะเป็นรัฐบาลครับก็มีหลายเรื่องเรื่องที่สำคัญคือเรื่องของนโยบายการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทซึ่งเงื่อนไขเดิมที่หาเสียงไว้คือจะแจกให้กับประชาชนทุกคนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปในภายหลังก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับด้วยเงื่อนไขเรื่องของงบประมาณจึงอาจจะมีการใช้เกณฑ์เงินเดือนเป็นตัววัดและอาจจะไปแจกเงินนะครับในช่วงกันยายนของปีหน้าแต่ว่าทุกอย่างยังไม่ชัดเจนครับซึ่งนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินให้สัมภาษณ์เรื่องนี้บอกว่าวันที่10พฤศจิกายนนี้จะมีความชัดเจนแน่นอนทั้งเรื่องของรายละเอียดของโครงการขั้นตอนไทม์ไลน์กฎกติกาที่ชัดเจนโดยนายกจะแถลงด้วยตนเองนะครับและเมื่อวานนี้ทางศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปทั่วประเทศกว่า 1,300 หน่วยตัวอย่างเรื่องหลักเกณฑ์การแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตพบว่า 50.08% เห็นว่าควรจะจ่ายให้กับทุกกลุ่มโดยไม่ต้องมีเกณฑ์เงินเดือนหรือเงินฝากในบัญชีมาเป็นข้อจำกัดรองลงมา 26.64% เห็นว่าควรจ่ายเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและ 14.66% นะครับระบุว่าควรที่จะตัดสิทธิ์ผู้ที่มีรายได้เกินเดือนละ 50,000 บาทส่วนนโยบายอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของการปรับลดราคาพลังงานน้ำมันไฟฟ้าก๊าซซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของพรรคเพื่อไทยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนขณะนี้มีการปรับลดค่าไฟกับค่าน้ำมันลงแล้วแล้วก็อาจจะปรับลดลงอีกในส่วนของค่าน้ำมันอีกเรื่องที่สำคัญคือการพักหนี้เกษตรกร3ปีปล่อยกู้รายละ 100,000 มีเกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบได้รับผลประโยชน์นะครับก็คือประมาณ 2,690,000 รายด้วยกันที่จะได้รับผลประโยชน์ในส่วนนี้ที่จะได้รับการพักหนี้นะครับซึ่งจะเป็นการพักชำระทั้งเงินต้นและก็ดอกเบี้ยด้วยอีกเรื่องที่เป็นนโยบายหาเสียงของพรรคเพื่อไทยคือราคารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายขณะนี้รัฐทำการปรับราคารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเฉพาะบางเส้นทางเท่านั้นแล้วก็ทดลองแค่1ปีก่อนนะครับแล้วก็ล่าสุดนายกรัฐมนตรีสั่งศึกษาเรื่องของการขึ้นเงินเดือนข้าราชการให้รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้ส่วนการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอัตราใหม่ที่หาเสียงไว้คือ400บาทจะมีการประกาศค่าแรงอัตราใหม่เดือนธันวาคมเพื่อให้มีผล1มกราคมปีหน้านายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระบุว่าการจะปรับอัตราค่าแรง400บาททั่วประเทศนั้นเป็นไปไม่ได้แน่นอนแต่ว่าจะขึ้นเป็นรายจังหวัดไม่ได้เท่ากันทั้งหมดยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook